gibi yer adatlık radyo biz haberlerini bu programımız bilen gibleşiklerimizi devam ettiriyer. Programımızın şu ekranında şu 14. dekabrda Leva Polayet'inle tamamen nebdeden göz başına alayan Türkmenistan Hıtay Gadiye Çıcısının açılış davarası oldu. Bu Gadiye Çıcı var adakı mağlumatlarımızı dikkatimizi ödürler. Proyektin amalaşılmağı ilatın yaşayış derecesinin yok olmağına nekili təsir edir. Bu akavarada Türkmen rayetleri nəmi fikir ediyerler deyən meselelerle bağlı dürlü fikir arayışları ile sizi tanıştırar.
Türkmen Hıtay Gadiye Çıcısı bizim ortakla öngdön geliyem. Qaz davamızda hem bile özümüzü arkayın duymağa mümkünçülük veriyor.
Türkmen Hıtay İqtisadi Xizmatdaşlığının ötmeği Türkmen sahanına nekili özgürlükleri getirip bilerdiyen temadan post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Anaradetskiy'nin komentariyası bilen sizi tanıştırar.
С началом эксплуатации туркменно-китайского газопровода встает очевидным, что в центрально-азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Хотя Халк Республика на социалах тасадует швабаты, член Фюхоте Шуэм, бедын шуэнкы хаварлар унэлого программамыста дынлэппелэртэнгэр. Гепляшыгэй Прагадак студиядан мен Альтын Аманну Тойдат Барьярн адатлан толкунларна галан. Hormatly dinleyijiler, Türkmen gadyny Hıtay Halk Respublikasyna aktarjak gadyye çyjysy şugun dawaraly ýagdaýda işe girdiler. Türkmen sanan Hıtay 30 ýylyň dowamyny ýylla 40 milliard kub metr gady aktarmagy gözüňde tutýan gadyye çyjysynyň açylmagy region üçin hem ykdysady hem de siýasatdan ähmiýetli waka bolup durýar. Bu Türkmen sanan taryhyna ilkinji gezek wurtetden aşary Hıtay tarap gady satmagy mümkinçilik döredýän täze gadyye çyjysynyň dolu üçinni 2010-cı ýylda işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Bu Leopold Aytının tamın nepe yatağına geçirilen Gadiye Çıcı'nın açış davaratına Türkmenistan'ın prezidenti bilen bir hatarda Hıtay'ın, Kazakistan'ın hem Özbekistan'ın liderlerinin katnaşanlığı haber veriliyor. Temane havatçımız gözöl devam ettirer.
Türkmenistan Hıtay Gadiye Çıcı'nın Merkezi Aziya'nın üstünden geçen bölüğünün uzunluğu 1800 kilometreden kovrak, Turba'nın 184,5 kilometre Türkmenistan'ın, 440 kilometre Özbekistan'ın ve 1300 kilometre Kazakistan'ın üstünden geçer. Gadiye Çıcı'nın Hıtay'ın genişliğinden geçen bölüğü 4,5 kilometreden ibaret. Türkmenistan Hıtay Gadiye Çıcı'nın işe girdilmeği Türkmen metboğutunda tarihi vaka deyip adlandırıldı. Türkmenistan'ın gaz seriştelerini Hıtay'ın perspektivi gaz bağlarına çıkarmak boyunca teze enerji koridorunun ehli taraftan bekvitlidigi Türkmen devlet havarlar kulluğunun maglumatında belirlendi. Maglumatta Türkmenistan'ın Hıtay bilen özara hizmettaşlığının yukarı depkinde üsiyenliği belirlenip, geçen yıl ağaranda daşarı sevda dolansoğunun 2014 esi artanlığı aydildi. Nevit gaz meseleler boyunca gün batarlı bilermen Jennifer Dilley, Hıtay taraf gaz geçircisinin işe girdilmek Türkmenistan üçin ähmiýetini şeýle kesgitledi.
In any event, the biggest significance is it is the first high volume export.
Onuň esasy ähmiýeti Turwanyň Türkmenistan üçin ortadan üstünden geçmeýän uly mukdarly ilkinji eksport maşruty bolup durýanlygynda.
Opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Aşgabat bilen Pekin arasında 2006 ýylyň aprel aýynda baglaşylan döwlet ara alaşygyna laýyklykda Türkmenistandan Hytaýa 30 ýylyň dowamında ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma dowlet gözünde Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisiniň 2010-njy ýylda işläp başlajagy aýdylýar. Bu arada hususan da Türkmenistan.ru internet gazeti ýazdy. Maglumatda şeýlede bellenişine görä Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisi arkaly aktarylacak gazyň esasy mukdary Türkmen gaz devlet konserni tarafından işledilen Amadiryanın sağ kenarındaki gaz yataklarından üpçünediler. Galani ulaylaşılan bahtiyarlık genişliğinden alınır. Türkmenistan Hıtay gaz geçircisinin işini üpçünediyen kompleks emeliyatiryen senağıt ve infrastruktur infrastruktura obyektlerinin dolu işe tayyardığı 10 dekabrda hükümet maslahatında ilan edilipti. Korset metbuatında peyda olan sanlara göre gelecek yılda Türkmenistan'dan Hıtay'a 5-6 milyard kubometre kazaktırmak planlaştırılır. Malumatlarda Şeredaş Havat bilen Pekin arasında kevr ilalaşılmadık meselelerin de bardığı bellendi. Hususanda Bremen Novosti gazete Türkmenistan bilen Hıtay arasında gazın bahasının henize senli ilalaşılman galyanlığını yazıyor. Tarapların özara sevdasının şertleri resmi taydan məlum edilmeyer. Şol bıraktıra qazın 20 kubometrini 130 dolardan diyen sanların öne sürülyenliğini, bunun olsa Türkmen qazına öz vaxtında Gazprom'un tölən baxasından xas bestigini Vremen Novosti belledi. Maglumata göre 2009 yılın 1-ci çeyreğinde Orset Türkmenistan'dan qazın 20 kubometrini 375 dolardan satın alıptı. Buna qaramazdan Xitayın gepleşiklerdeki pozisiyasının güçlü Pekin'in Söylün Tomson'da Türkmenistan'a veren 4 milyard dolarlık kreditinin 3 milyardının gaz yataklarını özleştirmek için haritların satın alınmağına, yine 1 milyardının olsa Türkmenistan'ın büdcetini durnuklandırmak için gönüktürülünlüğünü resmi olmadık maglumatlara salgılanmak bilen Vremen Novosti gazete yazdı. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin öz nautunda Pekin için ayratin ve üstünlüktüğü ve bu vakanın onun adatçı Moskva'nın tesir aslında olan energiya tiriştelerini bayri geona öz tiyatirini güçlendirme uğrunda köp yılla beden takallarlarının hatılı olup duruyanlığını Frans Pres agentliği yazdı. Türkmenistan'ın önkü ilçesi Nur Muhammed Hanamov, Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin Türkmenistan'ın energiya hopsuluğu noktanalarının mühümdüğünü belledi. Şol bırakta da köp uğurluluk siyasetinin devam ettirilmeğinin ehmiyetine ünsü çekti.
Hıtay gaz satmak ol bu behvetli. Birinciden başta da biz diyedik hem işe. Dine bir devlete satsan, bir devlete bağlı olsan hiç vakit amatlı olmaz. Şunun için iktisadi meselesi oyuncudu. Garanti meselesi oyuncudu. Siyaset meselesi oyuncudu. Hem taraflayın o peydalıda. O yüzden dine taybilenim kanahatlanmalıyım. Başka yollarım amalaşar yali Avrupa meselem.
Türkmen tarafının köp uğurlu energiya hizmettaşlığının geleceğinin olsa yurdun gaz baylıklarının möçverine bağlı olacağını bilermenler aydiyarlar. Bunun olsa henidem soruqlu mesele olmağına galyanlığını Jennifer Delay belledi.
The question is whether there is enough gas to meet all of the commitments that Turkmenistan has made.
Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin izyanı Aşgabat İran'ı taraf hem koşmaca gaz geçiricisini işe girdilmeğe tayarlık görüyor. Türkmenistan şeylede Orset bilen enerji hizmettaşlığı önce gepleşiklerini hem devam ettiriyenliğini şeylede Avrupa taraf Nabucco gaz geçiricisine de kızıklanma bildiriyenliğini ilan ediyor.
Hava çeymadı güzel. Hürmetli dinleyiciler, biz Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin açılış davarası bilen bağlı temanı devam ettirip, bu gaz geçirici doğrusunda Türkmenistan'ın kevar rayatlarının pikir arayışları bilen sizi tanıştırıyoruz. Bu arada yerli yaşayıcılar bilen sökötteşi esasında Hava çeymadı Murat Urvan yürüyüte mağlumat tayarladı.
Türkmen Hıtay gaz geçiricisi Türkmenistan için kararsızlık dövrünü amala aşırılan en ulu proyektlerin biri. Bu proyekt ilatın arasında ulu kılıklarımı dörüttü. İlat arasında bu proyekte dürlü arayışlar var. Efirde adın tutulmanı istemedik. Aşavatlı seyinci Türkmen Hıtay gaz geçiricisi var adı öz pikirinçiyle beyan etti. Türkmen Hıtay gaz geçiricisi Türkmenistan'ı halkarı arenada özünü has ınanını duymağına yardım eder. Gazın eksportunun yolları ne çıkıyor? Bolsa bize son çoğu bəhvitli Türkmen Hıtay qaz geçiricisi bizim Orset bilen öngdön gelen qaz davamızda hem bize özümüzü arkayın duymağa mümkünçülük veriyor. Biz belli bir derecede Orset'e aktarılacak qazımız için özümüzü bəhvitli olan bahanı koyup biliriz. Hıtay benim fikrimçe Orset yarı değil. Hıtay bu proyekte esasan iktisadi bəhvitlerin Arap razı buldum kadiyen. Sonun için Orset yarı bize siyasi basış etmez deyip çaplayan. Elbette biz Hıtay'ı öz gazımızı neçiden satacaklığımızı bilemiz o. Bu yağdayı kovdel. Qaz sevdası Türkmenistan üçün strategik əhmiyyətə eyidir. Sonun üçün qaz ilə bağlanışıqlı malumatları xalq hükman bilməli. Bu uğurda açıçanlıq olsa uğurluq olmaz deyib yerdə sinşa etdi. Özünü Ağamurat deyib tanıdan yokarı qucayının valimi bu qaz geçiricisinin geleceğinə pesimist qarayandığını aydıb şeyleriydi. Mən Xitay ilə 30 yıl qaz şartnamasını anıb baramoq. Orfet bilənim 20-30 yıllık şartnamı qol çekilibdi. Yönüşor şartnamanın nəyə yerine yetirilendiğini bize yanbır neçelik gördük. Şu yıl olsa orfer şartnama boyunca öz borçlarını yerine yetirmen son biz bu gaz sevdasını 8 milyar dolar yitirdik. Türkmenistan sol yetkilerinin övvezini doğurmağını orfiyetten talep edip bilmedi. Xitay bilenem şeyle yağda yüze çıkıp bilir. Yeryüzünde komünist rejimler iyiliğine yıkılıyor. Xitay'da hem şeyle bulma ihtimal. Bu gaz geçirici Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın üstünden hem geçer. Biz olardan hem belli bir derecede kararsız olmamız ihtimal. Orfet bilen Ukrayna'nın arasındaki transit meselesi muhumsal olup bilir. Benim fikrimçe biz esasen demokratik, sivilizlenen yurtlar ile atlaşıkları östürecek olmalı. Biz gunvatar yurtlar ile energetika uğurdan hımmattaşlığı ilerletmeli. Elbette berde Azerbaycan bilen Kaspi denirnakı cedelli adalar oyuncu problemi var. Bu problemi çözmek bağlamında işler alınıp barlar deyip iki yurdun resmileri kemaydiyarlar. Yönü nehili işlerin amalı asırlayan da vardı bizde malumat yok. Biz hatta sol adaların Kaspi Denizi'nin niresinde yerleşendiğini hem bilmeyiz deyip ağamra sözünün ahırına etti. Aşavadı telekeci Allah'a verdi olsa Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pulun neyme sarf edilecekti alada koyandığını edip şeyle dedi. Bu satılacak gazın pulu nire gider ki neymen alada koyansı var. Sol gelecek puller ilatın aylıklarını münasip derece kaldırmak için sarp edilir mi ki? Bizim prezidentimiz 2010 yıl için bücret bağlı gurur edenle 2 yılın bücreti yanlış energetika kompleksinin girdecilerine bağlı olmaz dedi. Elbette çimar sevdasına bağlı olmanı yaşat bilsek ona yetesat yok. Ama Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pul hem az değildir. O pulları bizim hükümetimiz neye sarp eder ki? Neyim için bize bu arada hiç saat aitmeyarlar. Bu pullar halkın pulu akırın deyip Allah'a verdi aitti. Menine gaz sevdasıyla işim yok deyip aşkavatlı pensiyoner amanlığa dava aitti. Sebebi biz neyse gaz satsak da bizim pensiyelerimiz, aylıklarımız köpülün yok. Köpülsülerim 10% köpüldüler. Son orta bakarlar 20% yukarı kalıyor. Üstesine de salgıtlar hem artıyor. Gazdan gelecek pullar olsa yine de köşkleri, mermerli yaşayış cahileri, köpçülüklerin değerler geçirmeye sarf edilerim kadiyarın. Sonun için halk gaz sevdasıyla kızıklanmayar deyip amanına dağı sözünü cemledi.
Siz Türkmenistanlı havatçımız Murat Urva'nın yerli yaşayıcılar ile sühbetleşi esasında tayyarlanı malumatını dinlediniz. Kıyısa birleşten son havarlar ünlülüğü programımızı devam ettiririz. Tulkunlarımızdan ayrılman.
Amnesty International xalqaro qurumasi O'zbekiston inson huquqlarini qo'ruvchilarining azodligi uchun aksiya e'lon etdi.
Эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
Соңғы дәуірде Қырғызстанда түрмеден қашқан тұтқындар артып барғандығы айтылды.
На сегодняшний день назначено служебное расследование.
Оғанстанның Хова авиациясында 25 жыл ішлен Меджидің өз іш тәжірибесі барады бержіп көрімінің діңілемес іслесеңіз біздің қоңшыларымызға атлы юриті программамыз діңілемегі чағырияр. Программамыз кептенің дүшінме күні ашқабат вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 20 сағат 35 минутта, дүшінме күні ертен 8 сағат 5 минутта эфирі кетер.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlülüğü programımızı şugun 14-cü dekabrda Türkmenistan Xitay qaz geçiricisinin açış davarası haqtaqı tema bilen devam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan Xitay qaz geçiricisinin açılmagynyň regional ähmiýeti barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasyna diqqatyňizi öýdürýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
С началом эксплуатации туркмено-китайского газопровода встает очевидным, что в центрально-азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Turkmenistan Xitay gaz turosunun ulanmağa berilmegi bilen Merkez Aziya regionyny güýçli siýasy ykdysady faktor peýda boldy. Ol Xitay bu ýagdaý Moskwany alada goýman durup bilmez. Bu wakanyň ören şynlygy netijeleri de bolmagy mümkin. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyny kemale gelen hem ornaşan garaşlylygyň hem gatnaşyklaryň guruluşyny üýtgeder. Dekabrın ortasında bir näçe günün dowamında iki waka bolup, eger olar deňeşdirsek, regionny bolýan özgörüşleriň kartinasyny görmek mümkin. Türkmenistanyň, Hitaýyň, Gazagystanyň hem Özbegistanyň prezidentleri uly dabara bilen Aşgabatda duşuşdylar. Olar iş ýüzünde ara gatnaşygyň täze strategik ugruny esaslandyrýarlar. Şu ýerde bellemeli bir porsat, regionyň meseleleri çözülenine däp bolup gelýän eýeti, orsiýeti ýok. Yeni bir näçe günden Orsiýetiň prezidenti Türkmenistanyna peýda bolar. Oňa Aşgabatda ors mekdebini açmak niýeti etdi. Maňy mazmuny boýunça bu iki wakany biri-biri bilen asla deňeşdirmek mümkin däl. Hakykat ýüzünde Orsiýet geljekde bölüşiljek energetik saçakdan çetleşdirildi. Mundan başga Hitaý ýaly Newit gady ägirt uly möçberlerde ulanýan müşterä eýe bolmagyň Merkez Aziýa üçin adatlyk şemaly ýaly bolup görnýändigini Moskwada düşünmän duranoklar. Regionny energiýa serişdelerini daşary bazara çykaryan Türkmenistan, Gazagystan, Özbegistan inni müşter saýlamak mümkinçiligine eýe boldy. Ondan başga Merkez Aziýa ýurtlarynyň Orsiýet bilen gatnaşyklary hem işe gulary gullyk bolup durmaýardy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň hem Özbegistanyň mysalyny aýdym görmek mümkin. Iň bir soňky mysal aprel aýyndan beri türkmen gady Orsiýete akmaýar. Bu görünüp duran fakt, şu günkü gün türkmen tarafy bu ýagdaýa betbagçylyk katastrofa hökmünde seretmeýär diýip posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Gorazda swobodniej w wyborze orientirow budut i drugie strany regiona.
Uğur saylamakta regionun beylikli yurtlarda inni has erkin bolar. Hitaýyň partner hökmünde peýda bolmagy, şu wagta çenli Orsiýetiň berk gözegçiligi, penasat sınna bolan döwletleri şol penakärlikden halat eder. Hitaý ýolbaşçylary Ýewropanyň mysalyny şeýle garaşlylygyň nähili howpdygyna göz ýetirdiler. Hitaý faktorynyň Türkmenistan üçin ýene döwür ähmiýetli tarapy bar. Aradaky gatnaşyklar beýleki bolmagy mümkin müşterleri de jaýlandyrmagy terer. Olar Eýran, Günmatar Ýewropa hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary. Bu ýurtlar regionyň ösüşine hassa aktiw gatnaşyp biler. Tehran eýýämden aktiwlik görkezip, barlaşygy meýilliligini äşgär etdi. Mundan bir az wagt ozalkysyna garanyny, häzir Eýran bilen prinsipial meselelerde dil tapyşmak ýeňilleşdi. Şu kontekste Birleşen Ştatlaryň hem Ýewrosoýuzyň Kaspiýiň statusyny çözmekde Äzerbeýjana täsir ýetirmegi Aşgabat üçin ören möhüm bolup durýar. Hut şu ýagdaý türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny saklap duran faktor. Gepin gysgasy partner hökmünde Hitaýyň Merkez Aziýa regionyna peýda bolmagy, Orsiýete täze bir taryhy roly, islenmeýän partnerlygy berýär. Türkmenistanyň täze eýe bolan daşarky adatlygy ýurdun içindäki özgörüşlere täsir ýetirermi? Şu soru dünýä jemgyýetçiligini gyzyklandyrman durup bilmez. Daşarkı gısışlardan, diktattan halat olmağı, devletin içerki sistematının biraz yumuşamağına getirer mi? İzolyasyadan üzgülükten çıkmak bilen, rejimin umumi açıklaşmasının arasını, teyze onun denagramlılık, balans dörer mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Возникнет ли новый положительный баланс между прорывом изоляции и общей либерализацией режима?
Siz Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiniň şahsy pikir garaýşlary bilen tanşyldyňyz. Gadyr dinleyijiler, indi bolsa 1 milliard 300 million adamdan gowrak ýylatly Hitaý Halk Respublikasynyň sosial-ykdysady ýagdaýyna üňsüňde çekip, bu barada ýakynyna Hitaýa sapar eden Germaniýaly habarçymyz Aras Peruş bilen kärdeşim Guwonç Eräniň üçin söhbetdeşligini siz eşdirýärs.
Aradağa siz yakınına Xtay'da bulunuğunuzda global mali krize karamazın bu yurttaki iqtisadi üçlere şayat bulunuz mu?
Sonku gerek ben 2007'de varıp kaydıptım. Sonun beri şu iki yılın içinde köp zatları yutkaptır. Öze kavuluğa tarafı yutkaptır. Misal için Pekin'de şu transport meselesi bir uli mesele olup duruyordu. Katı bir kıyımsılıktı. Şolini teyze dören katnav mümkünsülükleri bilen katı yengilleştirilipdir. Global maliye krizisine desek men şonu Xitaylıq öwürlerinin hem doğrusu sorap gördüm. Şonun täsirini duyup bilýär misiniz dep. Şu maliye krizisi Pekin'in öwürlerine bir käm bir diýorluk derecede ziyan ýetirmedi gömeň diýe. Ol köpler senagatlaşan regionlara. Köpürçe Günortoda, Guangdong ya beylik regionlar şolar eksporta karşılı iktisadiyetleri var. Şu taraflarda öz ziyanını yitiriptir. Yani keşteşime göre neçe milyon adım öz iş ordunu yitiriptir. Ya karhanalar yapılıptır ya şolar ya zattır. Yöne Pekin'in özünü bir kambir gözü iyileyen zat yok.
Şol eskileri halkın günlük durmuşunu görmek bolyar mı?
Ne soňky ýyllarda şu Hitaýda bolan ykdysady galkynyşdan peýdalanyp bilen adamlar var. Şol adamlaryň güzaran ýagdaýy gatnaşyklary we şol aky günmetardakydan bir tapawut ýok. Men öýlerini hem baryp gördüm gatnaşyklarymdan baýa beýlekler bilen ýakynynym görýär. Şol şu edir şu Almanya ýa Fransiýada ýaly. Ýöne bu adamlar köprençe öz aýdyşlar ýaly. Döwrewap durmuşa taýýarçylygy hem de mümkinçiligi bar adamlar. Köpüş okulya bilimli gatlak. Iqtisadi ösüşden peydalanıp bilmedik adamlar ya regionlar da var. Umuman täze kalkınıştan peydalananlar şehirler. Köpreş de yurdun günnoğur regionları. Yönü ova yerlerini hemen girip görmek, yönü yağday qawdiyal qorpsuzluk hem bar deyip eşittim. Bunu inni qaziyya surnallarım yaşırıp duran okuyar yerler, yönküler yerler. Şolerdeki adamların misal için güzelen yağdayını kavulandırmak bari da fikirler aydır ya. Ya adam başına düşen girdici tefavutlar verilir ya. Bay regionlar bilen garip regionlar arasındaki tefavut bundan hem yukarılar diyen korku dile getirilir ya. Ya bunun hem bir sosyal bir düzgünsüzlüklere getirir. Non korkuluyor. Şolar ya da atar aydır ya.
Aradağın aylık günlükler nâhili. Bu arada rayatlar nâmedi yerler.
Şehirlerde akılın yağdaylar men bir erbettir deyip hesap edim. O aylığı vaktinde tölünmeyer ya beylik diyen zatlar yok. O zatlar hemiz var. Eğer bolsa yankı pensiya ya yağdaylar hem. O zatların bir kıyınsılık yok. Men pensiyonlar da bilen gepleşip gördüm. Bir kıyınsılık çekip gören adımlar görmek. Şu kaziye sorunlarda okuyarlarım beni dinleyip görünümde. Mesela çünkü şehirdeki adımlar bir 5000 yuven aylık alyan mı olsa? Ol ova yerlerindeki 300 diye ya 500 diye. Ondan şu ara tefavudunu şu taylarda görüp oluyor. Ondan sonra yani çağılır için mektebe pul tölünmeli ya böyle kahrecatlar var. Şu taylarda kıyımsızlık çekerler deyip yazıyorlar hem de öldüre mait yazıyorlar.
İlatın işlin üçüncük yağday var da ne maydıp bulur?
Kambir iyiştirilik deyip kıyımsızlık veren adamlar Pekin'in tevraklarını bağırdır deyip bir kredemok. Yöne yapılan karhanalar var, ziyan çeken karhanalar var ya kampanyalar var. Şu taraflarda men köprenç adamlar iş oranlarını yitirip deyip eşittim ve sahan hem bir neçe milyondan yukarı. Gün matarda köprenç 21. asır Aziyanın ve Alayta'da Hıtay'ın asırı deyip düşünülüyor. Şu sebepten hem Türkmenistan'ın Hıtay'dan peydalanara hem de Hıtay'dan sapak alara katı köp mümkünçülükleri var. Türkmenistan şu mümkünçülüklerden peydalansa Laita'da şu iktisadi ösüşü yukarılandırmakta. Ilmı buğdaklarda da senagat buğdaklarında hem bolsa energiya buğdaklarında hem şular yali hizmettaşlıkı güçlendirmeli hem de şunun peydalanmağa sinirşmalı fikir ediyen.
Siz Xitay Xalq Respublikasında ilatın sosial iqtisadi ýagdaýy hakda habarçymyz Arad Perwişlen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz. Iqtisadiýet we durmuş programamyzy dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen geljek ýylda başlap ortaça aýlyklar 598 manat möçürine kesgitlendi. Ýetim Türkmenistanyna 3 çağaly ortaça maşgala Ulularyň ikisiem işlän ýadyna 1200 manatdan bary terişde ýaşap bilermi diýen mesele üntüňi çeker.
Çağa mektepde ýüzmek hem kredi üçin ortaça 4 manat berer.
Şu temada da gyklanan orta ýetdiň ikinji günü agşam sagat 8:20-de 9:50-de 3-nji günü ýerden 8:20-de efire berjek. Iqtisadiýet we durmuş programamyzy duşmadan geçirmek. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzyň birinji bölümi tamamlandy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Hamas toporunyň döredilmeginiň ýylly önümi bilen bagly maglumatlary, Türkmenistan bilen Özbekistanyň Serhet ýaka regionlaryna ýaşaýanlaryň gatnawyny aňsatlaşdyrmak wagtynda bu iki ýurdun arasynda gol çekilen ylalaşyga ünsüňizi çekers. Türkmenistanyň bitaraplyk statusy barada Türkmenistanda ýerleşýän Amerikan elçixanasynyň wekiliniň garaýşlary bilen sözi taşdyrars. 10-nji dekabrda Türkmenistanda belirlenen bitaraplyk güni bilen bagly postsovet döwletleri oýunça bilermen Aleksandr Naradetskiniň kommentariýasynyň mazmununy tüzeşdirers. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa gysga saatlary kesmeden soň kardeşim Allam Rahim sizi günüň sagatynyň möhüm habarlary bilen taşdyrar.